Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii moldoveni au marcat cu discreție sărbătoarea Limba Noastră. Comentatorii de la Chișinău își împărtășesc la Europa Liberă impresiile după sărbăturile naționale.
Cei trei lideri mari ai conducerii de astăzi au concurat într-un fel între ei și până la un anumit moment s-a părut și foarte necesar, pentru că am obosit și era periculos când era un singur om important în țara asta.
Bulgaria își modernizează căile de transport grație absorbției sporite de fonduri europene. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Oficialitățile iraniene au denunțat un recent raport al ONU care acuză Teheranul că și-a intensificat activitățile de îmbogățire a uraniului. Un parlamentar iranian este citat de agenția de știri ISNA cu declarația că publicarea raportului în săptămâna când Iranul găzduiește summitul mișcării de nealiniere nu înseamnă nimic altceva decât că e vorba de o manevră politică. În cel mai nou raport al său, agenția ONU pentru energie atomică spune că Republica Islamică și-a îmbunătățit rapid capacitatea de îmbogățire a uraniului la instalația subterană de la Fordow. Teheranul respinge acuzațiile Occidentului că încearcă să construiască bomba atomică sub acoperirea unui program nuclear civil. Centrul pentru Drepturile Omului Viasna din Belarus a anunțat că mai mulți administratori ai comunităților online din această țară au fost reținuți de poliție și KGB. Viasna și rude ale tinerilor au relatat că apartamentele lor au fost perchiziționate și unele din computerele lor au fost confiscate după ce au fost interogați câteva ore, trei dintre ei au fost eliberați, iar alți doi au fost condamnați la 5, respectiv 7 zile de închisoare pentru huliganism minor. Potrivit unui nou raport al Agenției pentru Statistici a Uniunii Europene, Eurostat, numărul șomerilor din cele 17 țări care fac parte din zona euro a ajuns la cifra record de 19 milioane în luna iulie, adică o rată a șomajului de 11,3%, cea mai înaltă de la crearea monedei europene unice în 1999. Rata șomajului în întreaga Uniune Europeană este de 10,4%, adică 25 de milioane de persoane fără loc de muncă. Președintele Moldovei Nicolae Timofti, premierul Vlad Filat și alți oameni politici de la Chișinău au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și pe alea clasicilor din grădina publică Ștefan cel Mare, cu ocazia sărbătorii naționale Limba Noastră. Cu acest prilej, consilierul președintelui României, Eugen Tomac, a citit un mesaj din partea lui Traian Băsescu, în care acesta felicită Republica Moldova cu ocazia sărbătorii Limba Noastră. În mesaj, șeful statului român dă asigurări că România va susține în continuare necondiționat Republica Moldova în parcursul său european. La Chișinău a început a 21-a ediție a Salonului Internațional de Carte. Ediția din acest an e consacrată aniversării a 180 de ani de la înființarea Bibliotecii Naționale din Moldova și se înscrie în seria de manifestări care îi omagiază pe Doina și Ion Alda Teodorovici. În cadrul Salonului de Carte sunt prezentate peste 5.000 de titluri și sunt programate peste 30 de acțiuni culturale, lansări de carte, mese rotunde, expoziții tematice și ateliere de creație. Salonul se va încheia pe 4 septembrie. Fondul de carte în Republica Moldova este reînnoit odată la 57 de ani, iar din cele peste 16 milioane de titluri de pe rafturile bibliotecilor publice, doar 7 milioane sunt în grafie latină, a afirmat directoarea adjunctă a Bibliotecii Naționale, Vera Osoianu, citată de Infoprim Neo. Ea a adăugat că achizițiile de carte au fost în 2011 de peste 295.000 de titluri, dintre care peste 229.000 au fost în limba română. Rata medie de reînnoire după recomandările UNESCO este de 250 de cărți la 1000 de locuitori.
Ați ascultat știrile prezentate de Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. De ziua limbii noastre, președintele Nicolae Timofti a conferit astăzi Ordenul Republicii Bibliotecii Naționale la împlinirea 180 de ani de la înființarea ei. Este unul din rarele cazuri când este decorată o întreagă instituție și nouă persoane anume. În cazul de față a fost decorată pentru contribuție substanțială la salvarea patrimoniului național documentar. În rest, atât președintele Timofti cât și premierul Vlad Filat au marcat sărbătoarea discret, fără mesaje adresate concetățenilor. Locuitorii Republicii Moldova au primit în schimb un mesaj din partea lui Traian Băsescu, primul mesaj public al președintelui României după ce a supraviețuit vara aceasta tentativei de demitere. Mai multe despre festivitățile de limba noastră la Chișinău aflăm din relatarea Alei Ceapai.
La fel ca și de ziua independenței, cetățenii veniți să serbeze alături de autorități ziua limbii s-au văzut siliți să urmărească de la o distanță impunătoare ceea ce se întâmpla în preajma statuii lui Ștefan cel Mare. De la ceremonie a lipsit președintele Parlamentului Marian Lupu, care lucru știut se află la un congres politic în Africa. Doar primarul general Dorin Chirtoacă a ținut un discurs improvizat în fața mulțimii adunate pe Aleea Clasicilor.
Sărbătoarea limbii române este de fapt sărbătoarea ființei naționale românești, recunoaștem că nu toată lumea împărtășește viziunile celor prezenți și a celor care se bucură de sărbătoarea limbii române. Vă spun acest lucru cu o tristețe. Nu este vorba de o intenție de a româniza pe cineva, este doar dorința sinceră de a așeza lucrurile cum este firesc. Ceea ce înseamnă că pe lângă limba română întotdeauna își vor avea loc în Republica Moldova limbile vorbite de toate minoritățile naționale conlocuitoare.
Mesajul pe care președintele României Traian Băsescu l-a adresat cetățenilor Republicii Moldova, l-a citit consilierul său Eugen Tomac.
Sper ca începând de anul viitor, ziua limbii române să fie serbată de românii din țară și de întreaga lume. Avem nevoie de această solidaritate pentru a ne promova cu mai multă grijă valorile care ne leagă, pentru că prin limbă ne păstrăm cultura, credința, tradiția și istoria poporului nostru. Limba română este astăzi una dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, iar acest fapt trebuie să ne facă să fim mândri de identitatea noastră românească.
Copiii veniți cu părinții la festivități l-au salutat cu însuflețire pe părintele lui Guguță, scriitorul Spiridon Vanghelie.
Vreau să vă întreb, de ce Matievici spune limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată? Ia să ne gândim cu toți, măi copii. Eu cred că sunt unii care o înfundează și astăzi sunt aceia care vor să o bage sub laiță. Trebuie să ne scoatem limba de sub laiță. Fiecare din noi trebuie să aibă grijă aceasta. Când ieșim din casă, niciodată nu ne gândim cum vorbim, ce iese din gura noastră, câte cuvinte care nu s-a adecvate limbii.
Un mesaj tălmăcit și de cineastul și ziaristul Boris Movilă.
Limba noastră a fost caricită 50 de ani de școala sovietică. S-a spus minciuna mare că e limba moldovenească.
În contrapunere cu denumirea sărbătorii asupra căreia insistă primăria, cea care a organizat aceste festivități, Asociația Obștească Mișcarea Voievod a marșăluit azi în grădina publică Ștefan cel Mare, insistând asupra denumirii acestei sărbători Ziua Limbii Moldovenești, de la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre sărbătorile naționale din această săptămână, când politicienii au defilat de două ori pe la monumentul lui Ștefan cel Mare cu buchete de flori, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu doi jurnaliști la rubrica de retrospective politice.
Directorul agenției Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, consideră că pe parcursul săptămânii care a trecut a fost reluată competiția între cei trei lideri ai alianței de la guvernare.
La una din manifestările oficiale am stat alături de un fost ministru de externe și fost ambasador în Statele Unite și el zicea, păi americanii nu fac sărbători foarte mari de ziua independenței lor. Și eu i-am dat dreptate, dar nu prea, pentru că americanii își pot permite să nu-și amintească, să nu-i amintească fiecărui om de existența țării, de ziua independenței, de ziua limbii, care este o problemă la noi. Și mie mi s-a părut că ceea ce s-a făcut în măsură suficientă. Într-un fel, cei trei lideri mari ai conducerii de astăzi au concurat într-un fel între ei, cine este mai patriot, cine este mai important. Și până la un anumit moment a părut și foarte necesar, pentru că am obosit și era periculos când era un singur om important în țara asta și dacă omul acela important nu vroia să sărbătorească ziua de 31 august, ne pomeneam ca și cum copiii ai nimănui. Unul dintre ei mi se pare că a sărit peste cal, cum să zic așa. Președintele Parlamentului a atacat vehement și nu este în stilul lui, un anumit curent nu știu, politic, social, nu știu cum se cheamă, i-a atacat unioniști foarte clar, cerând ajutorul sălii ca un veritabil DJ. a arătat cu degetul un dușman pe unioniști care chipurile ar fi dușmanii statalității, independenței Republicii Moldova. Și noi suntem sătui. Noi trebuie să uităm de chipul dușmanului.
Dar senzația dumneavoastră care este? În felul ăsta a bătut și șaua liberalilor din alianță?
Nu, mie mi se pare că a fost dus de valul ultimelor evenimente, inclusiv evenimentele de la Bălți și cei ce se așteaptă la Chișinău în marșa unioniștilor. Dar avem o sumedenie de dușmani. De exemplu, sunt alții care nu găsesc de cuvință să susțină retragerea unei armate străine și asta înseamnă că independența noastră nu este tocmai deplină și înseamnă că și aceștia sunt dușmanii independenței. Ori președintele Parlamentului nu a atacat toți dușmanii independenței Republicii Moldova, poate din neatenție. În acea concurență despre care ziceam între cei trei lideri, el a vrut să facă mai proaspăt, mai convingător și poate el avea un text. Poate că l-a luat gura pe dinainte. În același context, mi-am dat seama că el îl atacă indirect pe președintele Timofte, care și-a sfârșit discursul cu o formulă pe care o utilizează acum exact curentul unioniștilor. Unirea face puterea.
Editoarea și prezentatoarea de știri de la Jurnal TV, Stella Popa, este de părere că sărbătorirea Zilei Independenței deocamdată nu poate să remedieze starea răzlețită a societății.
De fapt, fiecare a sărbat mai degrabă, aș spune, pe cont propriu, pentru că până partea celor din Chișinău era plecată, ori asta a fost deja un semnal. Și atunci m-am întrebat personal, cât ne pasă în realitate de independența Republicii Moldova? Putem că aceste sărbători devin mai degrabă ritualuri pe care le îndeplinim pentru că așa trebuie. Cei 21 de ani de independență mi-au amintit de schimbarea pe care am trăit-o și eu personal, când am trecut de la scrisul chirilic la scrisul latin. Dacă ne uităm pe sondaje de opinie publică, vedem că societatea din Republica Moldova este divizată, este clar. O treime votează estul, o treime cu vestul și o treime nu votează. Deci încă nu avem acea masă critică pentru orientarea europeană spre care tindem, spre care actualii politicieni spun că tinde Republica Moldova. Dar sper că vom avea în 2014 la următoarele alegeri.
Valența per total a acestei săptămâni, ați zice că e mai mult optimism în societate sau este o stare de neliniște, inclusiv din cauza unor pronosticuri economice nu prea bune?
La mijlocul săptămânii am realizat un interviu amplu pentru un post de radio de la București cu invitați de la Chișinău și i-am văzut fiind foarte optimiști pe cei de aici. Era vorba despre analiști politici, despre jurnaliști și m-am convins de asta și atunci când am urmărit știrile în această săptămână. Asta este tendința celor din Republica Moldova, să rămână niște optimiști incurabili. Vorba aia, per aspera ad astra, adică prin greutăți pe stele.
Ați ascultat-o pe jurnalista Stella Popa în finalul retrospectivei politice alcătuite de Vasile Botnaru. Ce v-ați aștepta să găsiți într-o clădire pe care atârnă firma Fertilitate? Variante de răspuns: Institut de Cercetare a Solului, Companie de Îngrășăminte Organice, Clinică de Sănătate Reproductivă. Răspunsul corect este însă altul. Fertilitate este denumirea unei cantine din centrul Chișinăului. De Ziua Limbii Noastre, Tamara Grejdeanu a ieșit cu microfonul pe străzile capitalei, întrebând oamenii cât de precise, explicite, îmbietoare li se par firmele pe care le văd la tot pasul.
Oamenii pe care îi solicit la întâmplare pe străzile capitalei sunt supărați mai cu seamă din cauza denumirilor în limbi străine.
Dacă nu le înțelegem, mă rog, în limba rusă clar că înțelegem, dar mi-e plăcut în limba română.
Cred că fiecare stăpân își pune după denumirea lui. Dacă ar fi de-a noștri moldoveni, ar pune în limba noastră, română, dar așa mai multe limbi străine întâlnim.
Stau, mă uit, dacă nu e limba moldovnească, mi vine greu.
Concurența îi determină pe manageri să lupte pentru clienți cu toate mijloacele, iar cele vizuale sunt cele ce dau prima impresie, care, zic psihologii, pun baza statorniciei.
Fiecare magazin are o denumire care ne prezintă nouă marfa de care dispune sau orientarea lui spre noi cetățeni. Noi ne îndreptăm acum la foișor și ne dăm bine seama că acolo e ceva de mâncare, da?
Atunci când vine vorba despre originalitate la atribuirea de nume, părerile oamenilor sunt împărțite.
Privatlovodă sunt mai multe localuri ca Hanul Vasile sau Păiana Bradului. Îmi aduc aminte de trecutul nostru istoric cu hanuri, păiene.
Dacă ar avea localul vreo denumire istorică, unei personalități sau careva care a marcat istoria noastră, doar așa. Așa,
da, rest, da, așa arată.
Nu prea am auzit așa ceva.
Câțiva dintre amicii mei care sunt cunoscători ai localurilor din capitală spun că de regulă preferă să-și dea întâlnire acolo unde denumirea probează ingeniozitatea patronilor, întrucât asta înseamnă că lor le pasă de impresia pe care o produc asupra vizitatorilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, aflați între altele cum a reușit Bulgaria să îmbunătățească absorpția fondurilor europene pentru a-și moderniza infrastructura. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Bulgaria a fost timp de câțiva ani codașă la asimilarea așa numitelor fonduri europene de coeziune, destinate mai ales construcției de drumuri. Unele fonduri au fost înghețate din cauza corupției în Bulgaria, dar noul guvern de centru-dreapta a schimbat situația după 2009, când a înființat un minister special cu un ministru competent care ajută autoritățile locale să trimită proiecte mai bune la Bruxelles. Astăzi, la Sofia, a fost inaugurat, în prezența președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, un nou segment de metrou. Mai multe despre modernizarea infrastructurii bulgărești în relatarea corespondentului nostru Petio Petkov.
Președintele Comisiei Europene, Manuel Barroso, a inaugurat astăzi împreună cu primul ministru Boyko Borisov cea de-a doua linie cu o lungime de 12 km a metroului din Sofia. Participarea lui Barroso se datorează faptului că Uniunea Europeană a finanțat cu peste 470 de milioane de euro construcția metroului folosit zilnic de peste 350 de mii de persoane. Președintele Comisiei a declarat că Bruxelles va participa și la construcția celei de-a treia linii și la extinderea primelor două până la aeroportul capitalei și a cartierului Drăgălești în poalele munții Vitușa. Peste un an, stațiunea Serdică 2 va deveni un muzeu subteran inedit în care vor fi expuse artefacte din epoca preromană și din cea romană, când orașul a fost unul din centrele urbane ale Imperiului. Primul ministru Borisov a mulțumit celor care au construit în anii 60 primii 4 km de tuneluri ce fac parte acum din magistrala a doua. În perioada 2014-2020, fondurile europene vor fi folosite cu precădere la continuarea autostrăzii Hemus, Sofia-Varna, a autostrăzii Struma, în direcția Greciei și a metroului Sofiot. În următoarele luni vor fi predate ultimele loturi ale autostrăzii Tracia, Sofia-Burgas, Măriță, Plovdiv, spre frontieră cu Turcia și podul Vidin-Calafat, finanțate în diferite proporții din fondurile europene. În perioada 2009-2012, Bulgaria a realizat un salt calitativ în ceea ce privește gradul de absorpție a fondurilor europene, inclusiv în agricultură. Sofia speră să obțină între 10 și 15% mai mulți bani europeni pentru sectoarele cele mai importante în perioada 2014-2020. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
România, intrată odată cu Bulgaria în Uniunea Europeană în 2007, a fost depășită recent de vecina ei la asimilarea fondurilor europene și modernizarea infrastructurii. În schimb, România se poate lăuda cu o criză politică care a pus-o în lumina reflectoarelor vara aceasta și care este departe de a se fi încheiat, după cum remarcă și astăzi comentatorii de presă în câteva articole rezumate de Tania Radu.
Cristian Câmpeanu scrie în România Liberă o analiză și un comentariu în legătură cu declarațiile recente ale liderului conservator Dan Voiculescu. Acesta nu își ascunde nemulțumirea că Parlamentul a permis citirea în plen a deciziei Curții Constituționale, prin care Traian Băsescu s-a putut întoarce la Cotroceni. Voiculescu dorește o nouă suspendare a președintelui și prezintă problema în termenii, îl cităm pe comentatorul României Libere, vreți să scăpați de Băsescu? Scăpați mai întâi de Occident. Posturile sale de televiziune pun problema ca pe o chestiune de demnitate a României în fața Occidentului, care ar fi impus invalidarea referendumului și revenirea președintelui în funcție. Sunt însă deja diferențe de păreri între liberali și socialdemocrați, observa analistul. Partidul Social-Democrat ar prefera să nu-și mai asume încă o dată costurile unei aventuri îndoielnice. Totul depinde acum de liberali, rezultă și din comentariul lui Mircea Cărtărescu din evenimentul zilei, dar și din cel semnat pe Ioana Ene pe site-ul ziare.com. Mircea Cărtărescu crede că Partidul Național Liberal este dator să se dezbare urgent de Crin Antonescu, pe care Ioana Enel numește noul Vadim Tudor al politicii românești, care transformă PNL într-un fel de partid al României Mare. Evenimentul zilei găzduiește o nouă opinie despre anunțata alianță de centru-dreapta din România. Scrie Vladimir Tismaneanu, care îi desenează misiunea pe fundalul doctrinar european. Cităm, acolo unde stânga accentuează relativismul moral, alianța de centru-dreapta ar trebui să insiste asupra tradiției înțeleasă ecumenic, sub semnul toleranței și al patriotismului luminat. Cităm în continuare, acolo unde stânga pariază pe un nou izolaționism politic cu înclinații către est, această alianță trebuie să le spună alegătorilor că ea garantează apartenența la spațiul civilizațional definit prin cultura libertății. Am încheiat citatul din evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Asasinarea recentă a unei japoneze care venise în România să predea limba japoneză la Craiova este punctul de plecare al unui comentariu semnat de Sorin Șerb despre împletirea justiției cu politicul în România.
Iurica venise din Japonia în România cu destinația Craiova, unde era așteptată de o organizație studențească. Urma să predea un curs de japoneză. Din nefericire, studenții români nu i-au ieșit în întâmpinare să o apere de prădătorii din jungla românească. Nici nu au trimis pe altcineva, iar calitatea de gazdă a părut să-i cam obosească. Iurica le-a trimis mai multe mesaje prin care îi ruga să o aștepte la aeroport sau măcar să-i transmită indicații mai precise. I s-a spus că trebuie să ajungă în gara, de unde se ia un tren de noapte care o va aduce în Craiova. Ce a urmat se știe. Pe aeroport a acroșat-o un combinator, adică un ins care face rost de clienți pentru taximetriști, și toți trei au plecat către București. Undeva pe traseu, combinatorul a scos-o pe fată din mașină, a intrat cu ea în pădure, a violat-o și a omorât-o. Cei care au cunoscut-o sau măcar au văzut poza Iuricăi știu că nici nu ar fi fost foarte greu. Fata era o mână de om, delicată ca o floare de cireș. Asasinul avea deja trofele lui de vânător. Nu de mult a fost prins pentru un asasinat, însă procurorii nu au făcut un test ADN vital pentru că spuneau ei nu au bani de așa ceva. Astfel că probele prelevate la locul asasinatului nu au putut fi analizate, iar asasinul a fost eliberat pentru a-și duce destinul la împlinire, destinul lui și al Iuricăi. Fapte de acest tip se întâmplă frecvent și au ajuns să facă parte din contextul infracțional în care trăim. Societatea a fost imunizată de fraudele uriașe, opera politicienilor sau înalților demnitari, petrecute la lumina zilei, și-a căpătat o toleranță maximă față de infracțiunile particulare, domestice. Față de marile acte de corupție, dosarul ALRO, vânzarea de energie ieftină, revândută scump mai apoi, licitațiile cu dedicație și uriașele note de plată pentru firmele clienților politici din bugetul de stat și banii europeni, criminalitatea de pe stradă pare de înțeles, ba i se găsesc chiar și explicații sociologice. Dosarele de la procuratură au propria lor viață. Dintre copertele lor dispar sau apar probe. Uneori acestea, mai ales dacă sunt oportune din punct de vedere politic, apar în mod misterios în principalele emisiuni informative sau pe prima pagină a ziarilor preferate ale lui Traian Băsescu. Convorbirile interceptate cu atâta grijă și adnotările ambientale demonstrează profesionalismul procurorilor aflați la o răscruce de carieră. Poate că nu câștigi procese cu dosarele procurorilor, dar poți compromite adversarii arătând cât de mici și meschini sunt în intimitate. Toate acestea te fac să te întreb dacă nu cumva atunci când spunea că se teme că adversarii săi vor să pună mâna pe justiție, președintele nu se referea la aceasta ca la o proprietate din al cărei uzufruct a trăit bine, dar care, prin transferul puterii, s-a aflat pe punctul de a fi naționalizată. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Poetul român Florin Iaru a lansat joi la librăria Cartier de la Chișinău o carte de povestiri, Fraier de București, apărut anul trecut, precum și un volum de poezie, reeditat, Aer cu diamante, pe care l-a scos prima dată împreună cu alți trei poeți în România lui Ceaușescu la începutul anilor 80. Iulian Ciocan i-a luat un interviu lui Florin Iaru la Chișinău.
Domnule Florin Iaru, sunteți nu doar un poet 80-ist important, ci și un publicist redutabil. Ce vă face să vă ațintiți un ochi umoristic infraroșu asupra realității?
Păi însă și realitatea. Eu cred că istoria lumii este istoria universală a prostiei și prostia este cea care face să meargă lumea. Așa cum spune poporul, un prost aluncă o piatră în baltă și 10 înțelepți nu o pot scoate. Ce văd în jurul meu este dezvoltarea pe orizontală și pe verticală a prostiei omenești. E drept, uneori văd numai drobul de sară, de alte ori văd și oameni care cu țăpoiul încearcă să arunce nucile în parlament sau încearcă să facă un car și pentru carul ăsta sunt gata să strice o casă. Din cauza asta, eu cred că orice om, orice scriitor are un soi de ochi ațintit asupra realității. Uneori ochiul ăsta înăuntru se deșteaptă și ce vede e greu de povestit.
Dar nu mai credeți în funcția socială a poeziei, nu?
Mi-e foarte greu să vorbesc de funcția socială a poeziei, pentru că funcția socială a poeziei aparține cititorului. Cititorul e cel care preia versuri, sintagme, metafore și le folosește în realitate. De fapt, marii poeți, atunci când fac poezie, să zicem, cu funcție socială, fac poezie. Și atunci când nu fac poezie, sunt niște propagandiști. Eu cred că funcția principală a poeziei este interiorul, singurătatea. Eu nu cunosc oameni care se citească poezii în grup, ci fiecare se bucură de poezie în interiorul lui.
Domnule, iar ultimele sau recentele scandaluri politice din România au avut un impact dezastruos asupra culturii. Ce aveți de spus în această privință?
Păi, dacă nu o să vă fie cu supărare, eu cred că tot se inspiră dintr-un vechi, un bătrân, un ticălos propagandist care a spus următorul lucru. Când aud de cultură, îmi vine să pun mâna pe pistol. Și ce văd în jur? Văd numai pistoale care trag împotriva culturii. Ce putem face? Doar să ridicăm vocea și să spunem că pe aici nu se trece. Dar, din păcate, se trece. Cu șenilele, cu târnocopul și cu prostia.
Cu TVR cultural, ce se va întâmpla?
Eu cred că România nu are puterea de a susține un post integral de cultură. Cred că România poate produce emisiuni culturale proprii despre identitatea culturală românească cam 4 sau 6 ore. Mai poate colabora cu alte televiziuni și cu alte producții încă 4-6 ore, deci în total cam 12 ore. Dacă se combină asta cu postul 2, care era un post de tineret, de oameni cu studii medii și superioare, de proveniență orășenească, s-ar putea să iasă ceva bine. Numai că eu mă tem întotdeauna când am de-a face cu instituția statului român, pentru că instituțiile statului român nu sunt deservite de funcționari, ci de prieteni, de rude, de cumetri și de oameni politici.
Domnul, era ultima întrebare pe care n-am cum să nu vă pun. Domnul Nicolae Manolescu nu a fost prea generos cu literatura basarabeană în istoria lui critică. I-a dedicat o singură frază, dacă îmi amintesc eu bine. Noastră sunteți mai generos?
Păi cum să nu fiu generos când prietenii mei sunt aici? Eu cred că nu există cultură minoră decât atunci când oamenii sunt convinși că ceea ce fac este scuzabil, interpretabil. Când ai conștiință de sine, când ai o conștiință puternică, evident vine și literatura, pentru că faci parte din literatura lumii, poți să fii și singur pe o insulă ca Robinson Crusoe și ai în spate toată istoria lumii. Dacă scrii poezie bună, înseamnă că ești martorul lumii tale și ești contemporan cu lumea. Eu cred că domnul Nicolae Manolescu a pus o singură frază pentru că n-a citit.
L-ați ascultat pe poetul Florin Iaru, intervievat de Iulian Ciocan la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Suntem în perioada sărbătorilor statale și tot acum, sau mai bine zis la 3 septembrie, este și ziua Armatei Naționale. Armata Națională aniversează 21 de ani de la înființare. Aș începe cu un interviu compus din 21 de întrebări, e simbolic că este și la 21 de ani armatei, pe care l-am solicitat ministrului apărării Vitale Marenuța. Prin intermediul acestor întrebări, domnul ministru vorbește despre Armata Națională, despre onoare, despre demnitate și, evident, despre datorie. Este o schiță despre o dinastie de militari, familia Bunduche, acolo unde tatăl este militar și doi feciorii săi au urmat tot cariera armelor. Cine cântă și încântă armata este titlul unui alt articol în care vorbim despre o frumoasă doamnă prenume Alexandra Postolache, care, nu vă fie de mirare, este componentă a orchestrei prezidențiale a Republicii Moldova. Un tânăr neobișnuit, care îndeplinește serviciu militar în Brigada 2 de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare este Alexei Bodolan. De ce zic neobișnuit? Fiindcă acum 4 ani a plecat în Italia să câștige un ban mai ușor, dar vorbind cu colegii săi, cu prietenii săi care au rămas aici, care toți au îndeplinit armata, a hotărât să revină din Italia ca să-și îndeplinească și el serviciul militar. Și titlul este destul de sugestiv. Ciao Vanessa, plec la armată. Este vorba despre faptul că Alexei Bodolan și-a lăsat iubirea pe Vanessa, o italiancă focoasă, și a venit în Armata Națională.
Cu temele revistei Armatei Oastea Moldovei, prezentate de redactorul șef Ion Vulpe, ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică pe cea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, ambele consacrate în felul lor educației la început de an școlar. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.